Isang abogado na taga-Amerika na kumakatawan sa aktivistang Chino na si Liu Xiaobo ay inaakusahan ng gobyerno ng China sa pagmamadaling kamatayan ni Liu dahil sa pagtanging payagan maipagamot sa labas ng China. Ang 61 taong gulang na Nobel laureate ay may sakit na cancer sa atay. Ito ay pagkatapos ng tumataas na mga tawag internasyonal mula sa mga gobyerno at pangkarapatang grupo para sa walang pasubaling pagpapalaya kay Liu. Narito ang ulat ni Katrina Yu na isinalin sa Wikang Filipino. Sa ospital ng Shenyang sa hilagang silangan ng China, dumating ang mga doktor mula sa Alemanya at Amerika upang gamutin si Liu Xiaobo. Ngayong Linggo, lumabas ang mga video sa internet na nagpapalabas ng pagbisita ng mga eksperto na nakatayo sa tabi ng kama ng 61 taong gulang na pinupuri ang kanyang mga doktor. Ang isa ay ang Aleman na si Markus Büchler na nagsasalita.
And it is very, very good that the doctors from China have asked us to come and to help. So they are very committed to the treatment of your man, of your husband. They want us to help.
Ang makuhang videos na kinuha laban sa nais ng doktor ay nagpapakita ng kanyang pakikipag-usap at pag-aliw sa may bahay ni Liu na si Liu Xia. Ang hindi na ipakita ay ang salpukan ng mga medikal na opinyon. Sinabi ng mga banyagang doktor, maaari dapat magbiyahe si Liu para sa paggamot. Ngunit hindi sumang-ayon ang mga Chinong doktor. Gayunman ang gobyerno na nagsabing ang pagkakaroon ng terminal na cancer sa atay ay hindi batayan ng pagpapalaya. Si Gong Shuang ay ang tagapagsalita ng China sa Banyagang Ministeryo.
China is a country under the rule of law, and everyone is equal before the law. We hope relevant countries can respect China's judicial sovereignty and will not use the so-called individual cases to interfere with China's internal affairs.
Ngunit ang tawag para sa kalayaan ni Liu Xiaobo ay lumalakas. At may mga nagpoprotesta sa mga daan ng Hong Kong na hinihingi ang kanyang walang pasubaling na paglaya. Nakulong si Liu 8 taon na ang nakalipas dahil sa paghingi nito ng reforma sa China at maaring nabibilang na lamang ang kanyang mga huling araw. Si Albert Ho ay isang dating politiko at abogado ng mga karapatang pantao.
We are now holding this marathon sit-in to send out a strong message to the Chinese government, including, of course, President Xi Jinping, that Liu Xiaobo should be allowed to leave China and go to a place of his own choice for medical treatment on humanitarian consideration.
Ang Alemanyang kanselor na si Angela Merkel ay tumatawag din para sa isang mahabaging responde. Ang kanyang tagapagsalita na si Stephen Seibert ay nagsabi ng kanyang pahayag.
I can assure you that the tragic case of Liu Xiaobo is of great importance to the Chancellor and that she would hope for a sign of humanity for Liu Xiaobo and his family.
Ang mga nagkakampanya ng demokrasya sa Australia ay sumulat sa banyagang ministro na si Julie Bishop, humihimok ng kanyang pagkilos. Iginiit ng gobyerno ng China na si Liu Xiaobo ay nakakatanggap ng pinakamahusay na pag-aalaga, ngunit sinabi ng mga opisyal mula sa Alemanya na ang seguridad sa serbisyo sa halip ng mga doktor ang nagtuturo ng kanyang paggamot. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa China kung siya ay mamatay sa kustudiya, ngunit sinabi ng mga analysts sa China na ang paglaya ni Xiaobo o anumang tanda ng kaluwagan ay malamang na hindi mangyari. Sinabi ni Patrick Poon ng Amnesty International ng Hong Kong, may mga kahihinatnan para sa China at mga diplomatikong komunidad.
That would not only make China look embarrassed, but it also actually have a strong implications for other countries to consider how you would deal with China in future in case of human rights and freedom.